I tako dolazimo do onoga što je najljepši zaključak cijeloga našega predmeta, a to je opet vrlo skroman, ali ovaj puta mislim iscrpan pogled, gdje se i kako govori o zakonu, o Tori, o Božjoj pouci u evanđeljima. Naša je metoda i opet jedno te ista, ona je ograničena. Gledamo gdje se unutar evanđelskog teksta pojavljuje riječ nomos, koja služi kao prijevod za taj starozavjetni pogled koji smo rekli da izvorno označava pol. U našem istraživanju pogledu ćemo ustanoviti ono što je kvantitativno vidljivo kada govorimo o takozvanim sinoptičkim evanđeljima, evanđeljima koja zajednički gledaju na kronologiju Isusova života. To su Matej, Marko i Luka. Prvi nalaz je vrlo interesantan. Kod onoga koji je vjerojatno prvi napisao evanđelje, kod Marka se ta riječ uopće ne spominje. To ne znači da zakon nema značenja, pa je bilo interesantno istraživati kako značenje ima zakon kod Marka. Ali riječ se ne spominje, nema ga. Kod Mateja i kod Luke je vrlo slično, dakle, 8, odnosno 9. Možemo razlikovati, opet ono su već istaknuli, zakon u apsolutnom statusu, lingvistički govoreći, to jest kad nema dodataka, nego se baš govori o zakonu, ili pak najčešće u sintagmi, zajedno s prorocima. I to znamo da je redoviti Kristov govor u Starom zavjetu, jest ponajprije zakon i proroci. Već prvo, kvantitativno brojanje, istaknut će Ivanovo evanđelje koje posebno ono gleda na Isusov život na nov način, postoje i razlike kod sinoptika. Jedan je put Isusov iz Galileje u Jeruzalem, tamo je proslava Pasije i njegov život je dovršen. Kod Ivana tri puta, ili svake godine Isus ide u Jeruzalem. Kod njega ćemo naći malo više, zanimljivo je da se govori o zakonu, 15 puta. I to će redovito biti baš istaknuto, zakon, sam za sebe, samo jedan put se govori o zakonu i prorocima. Već to nam je važno da uočimo kako zapravo Ivanovo evanđelje poseban naglasak daje na ono što je zakon. Započnimo naše istraživanje tako da primijetimo kako, kada gledamo na kronologiju Kristova života, ponajprije će u Lukinu evanđelju čak 5 puta biti govor o zakonu u jednoj jedinoj epizodi, a to je onda kada maloga Isusa nakon rođenja donose u hram. To je ono mjesto gdje se govori o zakonu. Zakon Boži bez dodataka, bez uspoređivanja. Ponajprije sama obitelj prolazi po zakonu očišćenje nakon poroda, onda se ističe ono zbog čega uopće idu u hram. A to je drevni propis koji mi načelno već poznajemo, on je zabilježen u knjizi Izlaska. Svaki muški prvorođenac, dakle svako prvorođeno muško dijete, treba posvetiti gospodinu. To je pomalo podsjetnik i pomalo odraz onoga negativnog propisa. Užasno je zakon faraonov traže da se hebrejska djeca ubijaju. Zbog tog zakona koji Luka spominje, oni uopće dolaze posvetiti Isusa i posvetiti dijete u hram. Također, prema zakonu prinose pritom onu žrtvu koja je za siromahe, dakle dvije grlice ili dva golubića, baš se upozorava kako zakon propisuje. Ponovno će onda evanđelisti istaknuti, zato su donijeli Isusa prema zakonu. Znamo da se tamo susreće sa starcem Šimunom, koji izriče svoj poznati blagoslov i molitvu, i napokon Luka će dovršiti, Lukino evanđelje će dovršiti taj izvještaj, ističući kako su izvršili sve prema zakonu, obavili su sve prema zakonu i vraćaju se onda u Nazaret gdje su boravili. Eto, dakle, u evanđeljima, kad gledamo kronološki iz Isusova života, prema sinoptičkim evanđeljima, onda je posebno istaknuto to Isusovo posvećenje ocu, posvećenje u hramu prema zakonu. Gledamo, otkrivamo kako je to taj prvi i osnovni dio Biblije koji zovemo petoknjižje, odnosno uobičajeno zakon, a znamo da je izvorno to Tora, to jest Luka, kako je to prisutno kao osnovica za cijelu Bibliju i dolazimo evo do ovoga završnoga promatranja kako je ta drevna Tora kao Božji zakon prisutno u evanđeljima. Vidjeli smo kako je kod sinoptika koji zajednički gledaju na kronologiju Isusova života i to je jedan fenomen da Marko u evanđelju uopće ne spominje zakon kao riječ, dok Matej 8 i Luka 9 puta imaju praktički isti interes kvantitativno gledano. Razlikovali smo one trenutke gdje se zakon upotrebljava samostalno, u apsolutnom statusu, dakle samo se govori o zakonu, za razliku od trenutaka gdje će biti već uobičajeno govoriti o zakonu i prorocima. Na drugoj strani, Ivanovo evanđelje ima, eto, pa neću baš reći duplo više mjesta gdje se govori o zakonu, ali svakako 15 puta je više i od toga je samo jedan put stavljen u sintagmi s prorocima, redovito je govor baš o zakonu. Već smo pogledali kako je, uzmemo li kronologiju Kristova života, zakon ponajprije čak 5 puta spomenut onda kad se radi o Kristovu prikazanju u hramu, je donesen da bude posvećen Ocu Nebeskom hramu, nakon što je provedeno ili prošlo vrijeme očišćenja, kako kaže sveti tekst, prema Mojsijevu zakonu, Isus ispunja ono što je u knjizi Izlaska propisano. Prvorođenci posvećeni su gospodinu, pripadaju gospodinu. Pri tome se donosi žrtva, ovdje je to podsjetnik na levitski zakonik, žrtva za siromahe koji nemaju mogućnost više nego dvije grlice ili dva polovića. Ono što Josip i Marija čine jest donose Isusa prema zakonu, i nakon što su izvršili sve prema zakonu, vraćaju se. Evo, tako se 5 puta u vrlo konkretnom smislu spominje zakon kao ono što je mjerilo po kojem se ravna Kristov život od početka. Ako govorimo o samostalnoj uporabi riječi zakon, onda bih volio u tim trima evanđeljima, sinoptičkim evanđeljima, poći pomalo od kraja, s obzirom na evanđelja, gdje se ističe u Isusovom govoru ono što je najvažnije u zakonu. Sam gospodin, kao učitelj, zapravo na način teške i izravne kritike protiv pismoznanaca i farizeja koji izostavljaju ono važno, a daju se na ono što je nevažno, daju se na sitnice. Sam Isus će reći kako je ono najvažnije, kako je bit zakona, sukus, srž, pravednost, milosrđe, vjernost. Primijetimo malo podsjetnik na ono što je Tobit pred kraj svoga života kao oporuku izrekao svome sinu Tobiji i ovdje imamo taj fenomen da se tumači. To je u svojoj biti zakona, evo tu su tri ključne riječi, zapravo je u grčkom je krisis, što može biti i Božji sud, kad Bog sud, dakle Božje suđenje, ne ljudsko suđenje, onda je milosrđe, tu nema spora, i onda je pistis, zapravo znači vjernost, to je to, ali je to isto tako riječ koja redovito označava vjeru, vjeru u Boga, što ima veze jedno s drugim. Na istome tragu jest i gospodinov govor o zakonu, gdje se ističe vrijednost zakona kao nešto što je vječno, unutar čuvenoga govora na gori koji započinje sa blaženstvima. Tamo će gospodin istaknuti kako je zakon Božji tako vrijedan, tolika mu je važnost, da niti jedno slovce, niti jedan zarez zakona neće proći dok se to sve ne dogodi, dok se sve ne ostvari. To je poznata rečenica koju je dobro evo sad iz naše perspektive za naše istraživanje ponoviti, gdje sam Isus gleda na zakon, baš ono što mi ovdje proučavamo, hebrejsku Toru, na peto knjižje, kao ono što je toliko vrijedno u cjelini, dakle svaka sitnica, svaki potezić je vrijedan dok se sve ne ostvari. Na sličan način govori o tome Matej u govoru na gori i kod Luke se nalazi u Lukinom evanđelju vrlo slična misao koja govori o trajnoj vrijednosti zakona. Također, sam gospodin će upozoriti i pomalo sukladno ovoj kritici, gdje se ne valja zaustavljati na nevažnim sitnicama, a zanemariti ono najvažnije, sam će Isus upozoriti kako u zakonu postoje i iznimke, to jest jasno se uspostavlja ljestvica vrednota. Tako, na primjer, gdje Isus upozorava u raspravi o suboti, gdje će Isusova jasna pouka biti, nije subota tu da se njoj klanjamo, nego je subota kao sredstvo. Dakle, nije čovjek radi subote, nego subota radi čovjeka. Taj dan počinka, dan Bogu posvećen, on će navesti primjer kako svećenici koji su u hramu, rade u hramu, oni krše subotu, dakle nisu u miru, ne počivaju, nisu odustali od rada, ali nisu zbog toga sagriješili. Evo, to je jedan od primjera koji će se onda vratiti na sličan način u Ivanovom evanđelju kod te dobro znane rasprave o danu koji je Bogu posvećen. Rekli smo da se može razlikovati čisto metodički je li o zakonu riječ samostalno ili se uzima kao redovita sintagma, dakle sveza, gdje se o zakonu govori zajedno s prorocima. I tu dolazimo na isti govor na gori, dobro poznatu Isusovu izjavu s kojom smo se bavili već na početku našeg istraživanja. Gospodin sam daje vrhunsku vrijednost zakonu i prorocima, govoreći kako on nije revolucionar u negativnom smislu koji bi to došao dokinuti, nego on to želi ispuniti ili dovesti do punine, dakle jedan i drugi prijevod je točan. Sam Isus govori o zakonu zajedno s prorocima, to jest stavlja paralelno petoknjižje i ono što su u hebrejskom bili proroci, a to je za naše poimanje i povijesne i proročke knjige. To su ta dva stupa hebrejske Biblije koju mi zovemo starice. Također, svi znate kako glasi Isusovo zlatno pravilo iz evanđelja. Činite ljudima ono što želite da ljudi vama čine. Kaže se da je to pomak od Konfucijeve mudrosti koja je vremenski starija, koja to isto govori negativno. Nemoj činiti ono što ne želiš da tebi čini. Ja, Isus poziva na činjenje, na aktivnost. Činite ljudima. E što Isus kaže? On kaže, to je zakon i proroci. Dakle, i opet imamo jedan fenomen gdje samo Sveto pismo na način imanentne hermeneutike daje tumačenje. Zakon i proroci, to je ovo. Činite ljudima ono što želite da vama čini. Vrlo zanimljivo, vrlo jednostavno. Zanimljivo će biti zatim uočiti kako sam Gospodin kada hvali i ističe ulogu Ivana Krstitelja, onda i prema Matejevu i prema Lukinu svjedočenju sam pravi razliku. Postoji neki odmak ili neka novost. Proroci i zakon, prema Kristovu riječi, prorokovali su, djelovali su do Ivana Krstitelja. Dakle, sam Isus očito najavljuje, sada nastupa nešto novo, a nama je simpatično, evo i to bi bilo u užem smislu za naše proučavanje, jedan novi podatak, Isus kaže da i zakon ima proročku vrijednost. To nam nije strano, na primjer, kad Mojsije govori o tome da će podići Bog novoga proroka ili kad Bog daje upozorenje, ako ne poštujete zakon, zlo će se dogoditi, ako mi se obratite, spasite vas. Dakle, prema Isusovom tumačenju i zakon ima tu proročku ulogu. Napokon, pretpostavljam da već svi znate kako se o zakonu govori, odnosno kako Isus o zakonu govori i na Uskrs. S time smo sasvim doslovno započeli to istraživanje. Ponajprije učenicima na putu Emaus Isus tumači što ima o njemu i počinje, tamo piše, od Mojsija. Upotrebljava se riječ Mojsije, ime Mojsije, u značenju zakona, a onda, kada su svi učenici na okupu, na večer, i kad Isus dolazi među njih, onda istu stvar upozorava, govoreći kako se je trebalo ispuniti sve ono što je, Isus kaže, o meni napisano. Dakle, sam Gospodin tumači svoj životni put tako da kaže, pa to je o meni i bilo napisano. I onda ističe, eto, zakon. Ovdje je nama simpatično što se osim proroka spominju i psalmi. Sasvim sigurno sam već na početku uopće našeg druženja sa Starim Zavjetom upozorio na to hebrejsko poimanje. Tri su dijela Staroga Zavjeta, zakon, proroci i ovdje nam psalmi, točno, služe kao podsjetnik na taj treći dio koji se onda zove spis, jer ima još nešto osim psalama. Ali ovdje je, to se kaže pars pro toto, jedan dio označava sve. Psalmi su upozoravaju na taj treći. Važno je istaknuti, kako sam Isus kaže, to se je trebalo ispuniti u Svetom pismu Novog Zaveta, to je upozorenje na očevu volju. Dakle, Otac je tako htio. Gledamo kako su kod sinoptika prisutni ponajprije sam zakon, onda zakon i proroci, a završavam to istraživanje tako da se vratim na ono čime smo se već bavili, a to je pitanje o najvećoj zapovjedi u zakonu, gdje će se dogoditi spoj, vidjet ćemo na koji način. Dakle, ponajprije Gospodinu postavljaju pitanje o tome postoji li neka najveća zapovjed. Prisjetimo se, to je ono traženje koja je bit, što je srž zakona, s čime smo se već ovdje susreli. Znamo da prema Lukinu evanđelju Gospodin Isus postupa pedagoški, pa onda uzvraća protupitanjem, ne provokativno, nego tako da upozori, pa čekaj malo, pa ti sam to možeš vidjeti. Imaš zakon, pa što piše tamo, kako čitaš? Kod Luke je do duše pitanje pismoznalca postavljeno drugačije, ne koje je najveće zapovjed u zakonu, nego što moram činiti da bi postigao život vječni, jel? Ali odgovor će biti jedan. Evo, dakle, zakon se spominje onda kada se traži koja je središnja, najveća zapovjed. Prema dugom izvještaju, Lukinu izvještaju, on sam upozorava, pa pročitaj što piše, i onda daje odgovor ili slažu se oko odgovora. Kod Marka i Mateja je Isus taj koji daje odgovor, kod Luke, vrlo interesantno, sam pismoznanac daje odgovor pri kojemu on, kao starozavjetnik, spaja zapovjed ljubavi prema Bogu, koja je iz ponovljenog zakona, dakle to sad već znamo, to je doslovce ili citiranje, i zapovjed ljubavi prema bližnjemu koja je iz Levitskog zakonika, i fenomen je da to jedan pismoznanac već može istaknuti kao najveću zapovjed, kao ono najvažnije. Evo, to bila srž zakona prema Isusovu shvaćanju, ali je to moguće da i sam bismo znanas dođe do toga. Da se radi doista o srži, o onome bitnome, Gospodin Isus formulira poznatom rečenicom, ističući kako o tim dvijema zapovjedima, pri čemu je druga prvo jednaka, visi, tako doslovce, sav zakon i prorok. Sve je ovisno o tome, sve je povezanosti, gdje vidimo da se počinje od samog zakona, evo, u apsolutnom položaju i apsolutnom statusu, a završetak je i zakon i proroci zajedno vise o tome gdje se opet zbližava značenje zakona i proroka. Ovo sigurno nije ništa novo, ali dobro podsjetimo se da se o zakonu govori onda kada se traži najveća zakon. I završni naš pogled je istom metodom gledanje kako je zakon, Tora, gospodnji zakon, prisutan u evanđelju po Ivanu i ponajprije već u uvodu uočavamo kod Ivana da se radi o svojevrsnoj novosti, ili barem se želi dati takav naglasak, zakon to je ono što je došlo po Mojsiju. A po Isusu dolazi milost i istina. Sad bi bila ne besplodna rasprava u tome da otkrijemo dobro, jel tu se naglašava opreka, različitost, jel to sada suprotnost, što će biti kod Ivana, ili se zapravo na isti način može reći, čekaj malo, pa milost i istina jesu u biti zakona. I sad Isus to potvrđuje svojim životom. Eto, meni se čini da i ovo drugo tumačenje nije pogrešno. Dakle, ne samo na način opreke, nego na način potvrđivanja identiteta i otkrivanja biti zakona. Ono što je posebno interesantno u praktičnom životu jest, ako odemo na početak Ivanova evanđelja, onda će prva epizoda, prva situacija biti onaj susret s prvim učenicima, gdje će sada Filip progovoriti Natanaelu o Mesiji. Reći će, evo, Isus je Mesija. Na koji način on to govori, što tamo piše? Našli smo onoga o kome pišu zakon i proroci. Dakle, prema Filipovu tumačenju, Isus je ostvarenje, sažetak onoga o čemu govori zakon i proroci. Vidjeli smo da sam Isus to govori na dan Uskrsa kad tumači samoga sebe. To je prvi susret gdje je već u prvom poglavlju govor o zakonu. Naše će nas istraživanje povijesti do 7. poglavlja gdje se govori o zakonu unutar blagdana Sjenica. Vjerojatno povezano s činjenicom da se na blagdan Sjenica čita zakon. Zatim ćemo vidjeti kako, kako zaista možemo uočiti da postoji jedna novost. Gospodin Isus govori o zakonu i razlikuje sebe od toga zakona. Dakle, izdvaja se, uočava razliku, nekakva je novost. I napokon ćemo završiti s time da uočimo kako postoji svojevrsna zloporaba zakona, ali ćemo teološki postaviti pitanje je li to isključivo zloporaba ili je to upozorenje na proročku vrijednost zakona, što smo već i istaknuli da je moguće u evanđeljima proći. Ajmo mi do 7. poglavlja. Ako vas smijem pozvati da otvorite u Ivanovom evanđelju 7. poglavlje i da zajedno pogledamo 1, 2, 3, 4 mjesta gdje ponajprije u 19. retku Gospodin Isus na način kritike i optužbe koju poznajemo još od proroka ističe: Mojsije vam je dao zakon, a vi ga ne vršite. Nitko od vas ga ne vrši. Dakle, oni se pozivaju na zakon, Isus to vidi, ali im kaže pa vi to ne vršite. Evo, dakle, vrlo jasna optužba koju poznajemo još iz od proroka. Druga sitnica će biti u tom raspravljanju o vrijednosti zakona, opet ono što se tiče subote, sad smo u 23. retku, gdje će onda gospodin Isus jasno istaknuti kako postoji u zakonu predviđeno, na primjer, da se izvrši obred obrezanja i to nije prekršaj protiv subote. Pa će onda s time Isus obrazložiti, evo ja liječim u subotu, dakle, i to je nešto što je vrijedno i nije protiv subote. Rekao smo i kod sinoptika je istaknuta ta iznimka. Dakle, sam zakon nije mrtvo slovo na papiru, nego gleda na bit stvari. U istom poglavlju, u istom tom susretu s Isusom, kad Isus nastupa uz hram u Jeruzalemu o blagdanu Sjenica, onda nositelji vlasti šalju hramske sluge da ga uhite, da ga dovedu. Ponajprije s nakanom da ga ispitaju, da vide što on to naučava. Hramske sluge se vraćaju i nisu obavili posao. I ističu, kad ovih pitaju pa zašto ga niste doveli, oni ističu ovako, još nitko nismo čuli da neko govori tako. Dakle, svojim autoritetom, svojim načinom govora, Isus ih jednostavno razoružao. A tada Farizeji zapravo razotkrivaju svoju crnu dušu, ako smijem tako reći, svoju mračnu dušu, govoreći o narodu koji sluša Isusa, to je narod Boži, narod koji poznaje iskustvo Boga kao osloboditelja, oni ga nazivaju prokletom svjetinom koja ne poznaje zakona. Dakle, očito po sebi imaju oholo mišljenje, mi smo spoznali zakon. A ono je obična svjetina koja ne poznaje zakon. Ako ste malo radili povijest filozofije, odmah će vam pasti na pamet jednog filozofa koji je isto tako promišljao početci filozofije pred Sokratici. Jedan koji se izdvajao i treba to spoznati, ali svjetina to ne spoznaje. Heraklit, možda? Možda. Ja sam mislim da su to stvari koje već dobro poznajete. To je njegov stav, on to razlikuje, ali to malo elitistično. Upravo u ovom kontekstu pojavljuje se Nikodem. Znamo li ga? Naravno da ga znamo. To je onaj čovjek, i to se ovdje ističe, koji je došao Isusu po noći, jer on baš pripada ovoj vrhuški, on sam je Farizej, i zato je to potajno učinio, a sada, sablažnjen postupkom, gdje Isusa žele dakle, optužiti i osuditi, a da ga nisu niti saslušali, on upozorava na zakon i pita, pa zar naš zakon sudi čovjeku, osuđuje ga, a da prije nije čuo šta taj čovjek naučava, da ga jednostavno, da ima mogućnost, kako se kaže, iznijeti svoju obranu, iznijeti svoj stav. Evo, dakle, u okviru blagdana Sjenica, u 7. poglavlju, zakon ima svoju vrijednost, ponajprije unutar rasprave o vrijednosti toga zakona. Vjerojatno možemo govoriti o svojevrsnoj opreci i razlici između onoga što je od Mojsija, s obzirom na ono što je od Isusa, kada pismoznanci i farizeji u poznatom odlomku dovode preljubnicu, to je isto unutar hramskog prostora, i jasno je da oni to čine zapravo iskorištavajući tu ženu samo da bi Isusa, kako tamo doslovce stoji, iskušali. Dakle, oni su evo, s napadačkim stavom došli i tada upozoravaju, ne treba je, upozoravaju na to da Mojsije u svom zakonu jasno propisuje preljub se kažnjava kamenovanjem. I Mojsije jasno govori da kako je o preljubniku i o preljubnici. To će biti njihov poziv na zakon koji je u najmanju ruku problematičan. Oni žele jednostavno upotrijebiti zakon da kazne, da usmrte. I zanimljivo, oni govore o Mojsiju, ne o Božjem zakonu. I onda pitaju Isusa, a što ti kažeš? Ne bi li oni proizveli tu opreku, pa da onda optuže? Ovo je Mojsije propisao, to je zakon, a što ti kažeš? Znamo da Isus ne daje teoretski odgovor, nego primjerom i djelovanjem spašava duše. Susrećemo se onda u Isusovoj raspravi sa napadačima, s tim fenomenom da sam gospodin počinje praviti razliku, pa kaže, to je vaš zakon. Dakle, tu smijemo govoriti o tome da Isus donekle donosi novi zakon, govoreći kako taj vaš zakon ističe vrijednost i cijeni ako svjedočenje dolazi od dvojice. Ako su dva svjedoka, tu onda je to istinito svjedočanstvo. To je drevno pravilo, pomalo i razumljivo. Isus ga upotrebljava teološki. Tu sam ja, tu i moj otac. I onda kaže, evo, dvojca svjedoče. Kad ga izravno optužuju da samoga sebe proglašava Bogom, što zapravo Isus jednači, onda Isus opet upozorava, pa čekajte malo, pa u vašem zakonu stoji zapisano, ja reko, bogovi ste. Dakle, zanimljiva je ta argumentacija, gdje se Isus poziva na onaj autoritet koji im je zapravo zajednički. Isus cijeni zakon kao očevu riječ, ali, i upozorava je to njihov zakon, ali nama sada nešto simpatično. To nam je novost. Pomalo potvrđuje ono što već slušamo. Kada Isus citira tu rečenicu, ja reko, bogovi ste, odakle je ta rečenica? Ako bismo išli tražiti, onda bismo vidjeli, to sad nije iz Petoknjižja, nego je iz psalma, sasvim konkretno, iz psalma 82. Dakle, gospodin Isus, kad govori o zakonu, onda to više nije samo usko shvaćeno Petoknjižje, nego on tome očito pripisuje sve ono što pripada u stari zavjet po našem shvaćanju. Dakle, cijela hebrejska Biblija, uključujući i psalm, uključujući i spis. To nam je važno, to je sigurno jedno od ispitnih pitanja. Jedno od ispitnih pitanja je to da kad Isus govori o zakonu i kaže vaš zakon, da se onda ne zaustavlja na Petoknjižju, to je očito, nego gleda na cjelinu. Kao što je i na dan Uskrsa rekao, ono što je o meni napisano u zakonu, prorocima i psalmima. Gospodinu Isusu će izravno prigovoriti njegovi protivnici, najviše pismoznanci i farizeji ili općenito narodu, radimo rijetko. Kako to on sada govori da će on biti uzdignut? Što bi to značilo? Pa to je ipak Isusov govor o paskalnom misteriju, o križu, ali i o uzdignuću iz groba. Dakle, evo, uglavnom govori o svojem uzdignuću, što oni vjerojatno shvaćaju kao, ne znam, smrt, valjda, i onda mu kao protuargument, kao poteškoću iznose, čekaj malo, pa naš zakon kaže da Krist, da Mesija, da pomazanik, on ostaje zauvijek. Nema smrti, nema ovaj, eto, uzdignuća na križ. Tu zajedno s vama slutim i osjećam da ipak postoji nekakva distanca gdje gospodin Isus sam govori to je vaš zakon, pritome gledajući na cjelinu staroga zakona. Da li onda na kraju trebamo govoriti o zloporabi zakona ili pak o proročkoj vrijednosti zakona, to smije ostati naše završno otvoreno pitanje, a polazim od onoga trenutka gdje Isus na posljednjoj večeri, sada je sa svojim učenicima, dakle sada nije u raspravi s protivnicima, upozorava na to da se ostvaruje ono što piše u zakonu, tako gospodin kaže, i onda ističe kako tamo u zakonu piše, mrze me ni za što. Dakle, ovdje već prije svoje muke Isus upozorava kako se na njemu ostvaruje ono što je zapisano. To poznajemo prije svega iz uskrsnog dana, da Isus tumači da je o njemu već sve zapisano, ovdje to već prije muke, mrze me ni za što, to je doslovce rečenica s našeg poimanja iz staroga zavjeta i opet isti fenomen. Gdje ćemo je naći? Ne u Petoknjižju, nego u psalmima i to dva puta, 35. i 69. Dakle, opet isto, ono isto ispitno pitanje. Kad Isus kaže zakon, onda očito gleda malo šire na cjelinu staroga zavjeta. Svi znate kako to Pilat, kad su mu doveli Isusa, na sudu govori o zakonu. Da li to znate na pamet? Oni mu žele predati Isusa, jeli, da on optuži, daju ga njemu, a onda Pilat odgovara kako. Čak tri puta je rekao da ja ne vidim krivice na tom čovjeku. I onda kaže, evo, uzmite ga vi i sudite ga prema svom zakonu. Evo, tu Pilat upotrebljava tu riječ, vjerojatno ne kao vjernik, ali zapravo upozorava na zakon Boži. Imate zakon, sudite ga prema tom zakonu. Oni se izgovaraju, nama nije dopušteno nikog pogubiti, to je i vrijedilo valjda u rimsko vrijeme. Evo, dakle, Pilat kao predstavnik eto, svijeta, svjetske vlasti, ga želi vratiti Božjemu narodu i reći sudite ga po svom zakonu. Zapravo je ta rečenica vrlo snažna. Eto, uzmite Božji zakon, pa to nek vam bude mjerilo. Po svom zakonu koji je Božji zakon. Napokon sam narod će na sudu, tom istom sudu pred Pilatom, utemeljiti svoj zahtjev opet pozivom na zakon. I to je sad ono najpoznatije i najgore mjesto gdje se upotrebljava riječ Tora, ukoliko se to odnosi na Božju pouku za život, gdje oni kažu mi imamo zakon i po zakonu mora umrijeti. To je strašno. Dakle, opet isti fenomen kao tamo kod preljubnice, ili gdje se upotrebljava zlorabi Božji zakon samo za vlastitu želju da neko bude smaknut i pogubljen. Oni su davno već donijeli odluku o tome pa su tražili izlet. To bi bila krajnja zloporaba Božjega zakona. Jer Isus doista nije zgriješio protiv Božjeg zakona. Nego oni ga jednostavno na krivi način tuži. Međutim, kao teolozi, kao evo, religiolozi, smijemo gledati to ne isključivo negativno. Sam Isus će reći, treba se na meni ispuniti sve što je tamo napisano. Dakle, ako to shvatimo kao govor zakona o Kristovom pashalnom misteriju, o Isusovoj smrti i uskrsnuću kao nečemu vrijednome, kao nečemu što je, evo, donosi otkupljenje, onda možemo jako ublažiti ovu misao da je to optužba, da je to zloporaba zakona i vidjeti da oni zapravo i ne znajući u taj čas, vjerojatno ispunjeni, eto, mislima o ubijanju i osuđivanju, zapravo upozoravaju na proročku vrijednost zakona, gdje se doista Isusova smrt gleda kao nešto ne negativno, nego kao nešto pozitivno. To bi se na više načina moglo opravdati. Najviše nam može pomoći Pavao koji govori o Isusu koji je odrekao se svoga božanskog veličanstva, uzeo lik sluge, bio poslušan do smrti, smrti na križu. Smrt na križu odgovara onome što ponovljeni zakon najavljuje, da je evo obješeni na križ, obješeni na drvu, da je prokletnik, da je evo, na sebe uzeo prokletstvo. U tom smislu bi to bio i pozitivan proročki pogled na zakon. Evo, dobri dragi ljudi, dolazimo s time do kraja našega vrlo skromnoga, donekle sustavnoga istraživanja. Kao što znate, posvetimo tome zadnje trenutke. Sve što smo mi ovdje obrađivali, lako je naći na istoj web stranici, gdje ćemo naći sve naše zajedničke, evo, zajednička čitanja iz Svetoga pisma, traženja kako to je hebrejska Tora osnovica za cijelu Bibliju. Tu je taj cijeli podsjetnik, koja su najvažnija pitanja koja ćete im postaviti. Prvo, koja je literatura? Odgovor glasi Sveto pismo. Ovdje malo i Novi Zavjet. Dakle, to je literatura. Ono što vas molim i što očekujem, jednostavno, poznajete te tekstove. Ovo tu je podsjetnik, ovo su pomagala koja se najčešće svode na to da smo neku temu ili neku riječ doslovce istraživali. Evo, to je odgovor na prvo pitanje. Literatura je, evo, tu pred vama, što uvelike olakšava, ali nije samo olakšanje, to je naporno. Drugo, a što treba spremiti od ovoga što smo radili? Pa sve, razumije se. Dakle, opće poznavanje svega što smo radili, to je najnormalniji uvjet za ispit, ništa posebno. Ali uvijek postoji da kako baš iz egzegeze metoda odabira ili metoda sažetka za prolaznu ocjenu je sasvim dosta odabrati jednu temu s početka, dakle jednu od ovih 12 točaka, nešto iz prvog dijela, nešto iz srednjeg dijela i nešto s kraja. Dakle, ukupno ima 12. Dakle, tri pitanja vi odabirete, ne ja, vi možete odabrati. Tri stvari, jednu s početka, jednu s jedine s kraja, koju možete vas ponako baš dobro spremiti. I to je više nego dosta. I opet postoji ona mogućnost, to je čista didaktika i čista ponuda, nije obveza. Ako želite jednu temu, spremite kao za rad s djecom, drugu za rad sa studentima, treću kao znanstveni rad na simpoziji. To vam ne preporučujem. To je moguće, ali to vam ne preporučujem jer jednostavno je strašno. Dakle, dani su na raspolaganju. Ovako, dva su termina sada. To već znate, ne znate još. Dva datuma stoje. Međutim, ako je prvog dana puno ljudi, onda vrijedi i idući dan i još treći dan. Dakle, tako da ne gužvu ne trebamo stvarati.
Ja. Možete
da više ljudi zahtjeva da ispitao što je jedan post mail ovaj koji najaviti preko maila, smijete se najaviti preko Facebooka. Ja obično stavim tamo listu da se upišete. Znao sam ponekad staviti na Facebook, čisto da imate tako da se možete planirati. Da. I inače, načelno uvijek vrijedi kod mene, za vrijeme semestra svake konsultacije su izvanredni rok. Dakle, ako nemate gužu da morate to položiti, nema nikakvog problema da sljedeći semestar to polaže. Ima li još koje pitanje, Ana Marija?
Ja sam htjela pitati da će tu pismo pisati.
Pišemo
na Facebooku ili dođemo gore u
vas? Ako je na Facebooku, to je dosta. To je dosta. Pa evo, ja mislim da ću staviti, vidim da ste vi dosta aktivni na Facebooku. Pa ću onda staviti tako i onda se vi možete jednostavno prijavljivati i ako vas se prijavi za taj dan 40 ljudi, ja ću reći, čujte, dajte drugih 20 ljudi. Ok, ako je to, hvala lijepa. Svi ste se potpisali, jeste?
Ovo je
bitnica. Je. To je. promašaj.